der Heidi, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekiter hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäki-Messer nennt.
Добър вечер, уважаеми слушатели! В момента чувате гласа на немския драматург и режисьор Бертолт Брехт. В този уникален запис от 1928 година Брехт сам изпълнява една от песните на Меки Ножа, главния герой от опера за три гроша. А вие сте с предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио и екипа Днес. Звукорежисьорите Ева Златева и Лили Милетиева, редактора Надя Попова, музикалния редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова. И така. Веднага след първото представление на опера за три гроша през 1928 година, театралното изкуство отбелязва раждането на нов театрален стил, а 20-годишният Бертолт Брехт извършва успешно първия си експеримент на сцената и като драматург, и като режисьор. На другия ден след премиерата на опера за три гроша, половината град си припява песните по музика на Курт Вайл и по стихове на Брехт. А театралният реформатор се шегува по повод на успеха си. Аз ще вляза в литературната история като човек написал стиховете «От първо ми идва яденето, а моралът – после». Новаторството в това представление е нещо, което днес приемаме за нормално. В един спектакъл са съчетани сериозна психологична драма за префинената публика с леки оперетни песни и в тази театрална форма е разказана историята за приятелството между Меки, главатаря на гангстерите и началника на полицията. И за да сгъсти краските, Бертолт Брехт разказва как търговеца Причъм е основал тръст приятел на просека, където е събрал всички бедняци и ги е преоблякал като жертви от войната и инвалиди и събира подаянията от милосърдните граждани. На българска сцена опера за пет пари, както я наричат по това време, е поставена за първи път през 1930 година от Николай Фол в частния театър на Петър Стойчев. Но ние ще чуем отказ от по-късна постановка на театър София. Записът е от 1974 година в Златния фонд на Българското национално радио. В ролята на Меки Ножа е Коста Цонев. Слушаме финалната му песен.
До Бога възхваляват разни хора, живели с книги и търбуси празни, в каштурки пълни с плахове омразни. Не е за мен това, но що да сторя, що можете, живейте в беднота, на мен това до гуша ми дойде. Едва ли птица някоя в света такава смрад ще вземе да яде. Без полза е дори свободата. Щастлив е само кой, то е богат.
А ето какво си спомня професор Боян Дановски, който е видял с очите си и театъра на Брехт, и Германия преди Втората световна война.
Едва през 1932 година заминах за Берлин. Посещавах много театри, посещавах репетиции, между другото и репетиции на Брехт. Бях асистент-режисьор в Дармштатския театър, където шеф ми беше един тогава много национал режисьор, Густав Хартунг, от когото наистина много научих. Но най-много научих тогава от театъра на Брехт, с който по-отблизо ме запозна нашия сънародник Златан Дудов, по-късно известен германски филмов режисьор. В това време Дудов беше близък сътрудник на Брехт и упорито ме обработваше до там, че аз най-после, който не приех в началото принципите на Брехтовия театър, обикнах тия принципи, неговия метод на работа и по-късно, когато се върна в България, 1933 година, се мъчих да пропагандирам идеите му, театралните му идеи и да работя над неговата драматургия. А най-много в Германия научих от политическата обстановка по това време. Тя беше гореща, сблъсъци между прогресивните и реакционни сили. Хитаристите бяха надигнали глава и се готвеха да завземат Германия и по-късно целия свят. Наказателни експедиции профучаваха по улицата на Берлин почти всеки ден. Грабеха магазини.
Бертолд Брехт се стреми към мъдрост в човешкото съществуване чрез разум в изкуството. А национал-социалистите се стремят към управлението. През 1933 година, след като Хитлер идва на власт, Брехт, както и много други интелектуалци, напуска Германия. По това време пред държавната опера на булевард Унтер ден Линден горят наклада и неговите съчинения, зачислени в списъка на най-опасната и разложителна литература. Брехт постоянно сменя държавите – Франция, Дания, Финландия и накрая през далечния изток – Америка. Това са годините на размисъл и търсене на трайни истини в изкуството и, разбира се, на нови стихове и нови пиеси. А фонът на войната е неизбежен. Сега слушаме отказ от постановката на пиесата «Удържимия възход» на Артур Ухи от 1961 година. Поставена е в сатиричния театър, режисьори Боян Дановски и Методи Андонов, а в ролята на Артур Ухи – Георги Калоянчев.
Приемам с гордост благодарността ви. Преди комай 15 години, когато аз, синът на бедни, прости родители и дълго безработен, по знак от проведението даден, потеглих само със седмина верни, изпитани и доблестни момци да си пробие път в капоха, то моето решение бе вече взето твърдо. Мир в Зеленчуковата градина! Дружината ми бе тогава малка и твърде скромна, да, но фанатично решена мир и ред да въдвори. Сега съм много и мирът в капоха от колене е блян, а е сурова действителност. И аз разпоредих, за да осигуря мира навеки, да се доставят нови картечници, бронирани коли, естествено и револвери, палки от каучук и тъй нататък. Всичко, каквото е необходимо нужно, защото не единствено капоха и Цицерова пиеца закрила. Обаждат се и други градове, например Чехинки и Полинки, Енглида и Францида, Белгенсбург, Русбург, да! От всякъде, където продават и купуват селенчук, от нас закрила и искат. И помнете да ви каплю и срам цял свят дори. Артур Рухи не дава 5 пари.
Oh, Когато след войната, като далечно ехо, у нас се заговори за Бертолд Брехт, името се свързваше ту с реформите в театралната естетика, ту с своеобразието на драматургията му, ту с снисходителната усмивка, че ще се изживее още една модна еднодневка. С недостатъчните познания за същността на неговото творчество и теоретични постановки, той се противопоставяше у нас на театъра на преживяването и Станиславски, и като не се поместваше в тогавашните ни канони за реализма в театъра, биваше дамгосан с клеймото на формализма. Още повече, че беше оспорван, отричан и непризнаван дълго време в собствената си страна. Тъй, че гръмкото изказване на един от моите колеги «Аз не признавам Брехт» и да беше достигнал до Берлин, едва ли щеше да окаже някакво влияние на ББ и на неговите теории. Брехт свърза мислите и разбиранията си за поезия, театър, изкуство с материалистическото обяснение за света. Неговата немска логика изгражда един цялостен, единен, материалистичен свят, както за драмата, театъра, така и за актьорската игра, като ги подчинява на интересите на класовата борба и утвърждаването на пролетарията като водеща сила. Днес той е плътно и органично вплетен в практиката и теорията на съвременния театър. Ние дори често и не подозираме с колко много елементи от неговите достижения боравим като са свои. Премахването на границата между сцена и салон, включването на зрителя в цялостното изграждане на театралното мислене по време на представление, широкото откриване и придвижване на задкулисието към рампата на театъра, борбата с полуистината, с сантимента, с преднамерената илюзия, новата сценография, където отделният детайл изгражда цялото, премахването на четвъртата стена, директната връзка на актьора с зрителите, включването на маските и най-вече увлечението по театъра на изтока със сложната гама на изразните средства, всичко това е заложено в творческото наследство, в неговите търсения, експерименти, определения, в неговия творчески път. Дълго време у нас не се осмеляваха да поставят неговите пиеси, защото се смяташе, че са далеч от емоционалния свят на нашия зрител и най-вече не отговарят на творческата палитра и чувствителност на българския актьор. Та трябваше през 50-те години Минко Николов, по случай първата постановка на Майка Кораш на сцената на Народния театър от Моис Бенеш, с изпълнител на заглавната роля Олга Кирчева да възкликне: най-после колата на Майка Кораш обиколила цяла Европа и света, се дотътри и до нашата сцена.
За метода на Бертолд Брехт чухте размислите на професор Гриша Островски. Наистина, колкото и оригинални да са пиеси от рода на Артурохи, все пак същността на Брехтовия епически театър е най-ярко изявена в пиесите, които показват в пълна сила неговата творческа зрялост и го превръщат в най-търсения и коментиран автор. Животът на Галилей, Добрият човек от Сечуан, Кавказският ебиширен кръг, Господин Понтила и неговия слуга Мати и, разбира се, Майка Кораш и нейните деца. Всички тези пиеси са писани в емиграция. Но те са поставени и на българската сцена неведнъж и с различен успех. Първата постановка на Майка Кораш и нейните деца е през 1958 година на бургаска сцена. Режисьор е Юлия Огнянова. А през 1961 година пиесата наистина е поставена на сцената на Народния театър Иван Вазов от режисьора Моис Бенеш с участието на незабравимата Олга Кирчева в ролята на Ана Филдинг Кораш. Но сега ви предлагам да чуете друг отказ с участието на Маргарита Допаринова като Кораш и Рачко Ябанджиев свещеник.
Често съм се възхищавал как умело въртите търговията си и винаги успявате. Сега разбирам, защо са ви нарекли Кораш.
Ха-ха! Бедните хора имат нужда от Кораш. Инак са загубени. Ха! В тяхното положение се иска Кораш. Най-напред са това, че трябва да стават рано сутринта. или да орат на нивите си и през време на война. Дори само това, че раждат деца, свидетелства за кураж. Защото те знаят, че тия деца не ги чака нищо добро. Трябва да бъдат един за друг палачи и да се колят един другиго. Когато се изправят лице срещу лице, затова се иска кураж. Невероятен кураж, доказва и това, че търпят кайзера и папата, защото те двамата могат да им струват живота. Айде, можехте да понацепите малко дръвца.
Всъщност, аз съм душеспасител, а не цепач на дърва.
Да, но аз нямам душа. В замяна на това ми трябват дърва за горене.
Казах ви, че не съм учил за цепач на дърва, а съм следвал за свещеник. Не сте ме слушали как проповядвам. Мога само с едно слово да създам в полка такова настроение, че той да започне да гледа на неприятеля като на стадо овни. Собственият им живот тогава им изглежда като вехта, овоняла се партенка, която те захвърлят при мисълта за победата. Бог ме е сподобил с дарбата на всевластно слово. Когато аз проповядвам, можете да изгубите и ума, и дума.
А, не ми се иска. Какво ще правя тогава?
Кураж, често съм си мислил, дали зад вашите трезви думи не се крие топло сърце. Вие също сте човек и имате нужда от топлота.
На нас в палатката ни става топло, когато имаме достатъчно дърва за горене.
Методът на Брехт. Какво представлява този експеримент в изкуството, който днес вече е една от азбучните театрални истини? Започва от предназначението на театралното изкуство и се разпростира до въздействието върху публиката, през представлението до театралното осветление. Брехт го формулира в една от теоретичните си книги така. В моя театър зрителят ще се забавлява по нов начин. Неговият разум ще напуска залата не приспан след катарзиса, а стимулиран за практическо поведение. Аз не унищожавам чувствата и емоциите, аз само ги пречиствам в съгласие с разума. Избавям ги от владичеството на инстинктите. Моят театър учи на едно голямо наслаждение. Да намериш Архимедовия пункт, за да преобърнеш света. Кое превръща сина на заможния директор на фабрика в Аугсбург, студента по медицина и санитар по време на Първата световна война, Бертолд Брехт, в естетически бунтар? И кое е първично? Ненавистта към старите форми в изкуството или ненавистта към негодните обществени порядки, прикрити от добрия тон и бюргерското самодоволство? Отговор дава немският театрален критик Херберт Йеринг, който подкрепя Брехтовите постановки още от първата, Ваал, и му предрича в Берлинер Куриер блестящо театрално бъдеще. За времето на икономическа безпътица и военни авантюри, фон както в живота, така и в драматургията на Брехт, Йеринг казва: трябва да почувстваме призрачността на времето, което не чува своя собствен шум, не вижда собствената си гримаса, за да разберем неговите поети. Самият Брехт в автобиографичното си стихотворение «Балада за бедния бебе» определя своето усещане за това време на всеобщ хаос и цинизъм така: и след нас не ще остане нищо, достойно да бъде назовано. С един запис от Златния фонд на Българското национално радио, запазен от 1977 година, се пренасеме във времето с отказ от пиесата на Бертолд Брехт «Швейк през Втората световна война». Постановка на сатиричния театър с гост режисьор Лучиан Джурекско. От Румъния участват Георги Калянчев, Васил Попов и Димитър Манчев.
Позволявате ли?
Стой!
Момент!
Какво те прихвана?
Един разпит без запалена светлина не е никакъв разпит.
Запали лампата! Значи ти си бил един от уния, а?
Да.
Най-напред един въпрос.
Да.
И ако не можеш да ми отговориш, ще те поеме Мюллер втори.
Приятно ми е.
И ще те закара в мазето да те разследва Мюллер трети.
Приятно ми е.
Разбрали?
Разбира се.
Свиня такава! Въпросът е следният. Кажи ми, как стои въпросът с другите работи? Че отбранителната война, която води фюрерът, е завоевателна война. Че разпределението на продуктите не е добро. Че народът не обича фюрерът. Че и още много други чета, които застрашават сигурността на Райха. Какво ще кажеш?
Че има много чета. Прекален светец и Бога не е драг, нали?
Добре, поне че си съгласен.
Мога ли да ни бъде съгласен на Жиншар Фюрерс? Строгост трябва да има го Жиншар Фюрер! Без строгост никой до никъде няма да стигне. Както ни казваше през 18-та година в Етфебелът. Ако не ми се насоли гърбът, ще се смъкнете гащите и ще се направо казано върху ва... Не, нашите глави. За тези думи си мислих на ощест, когато ме изтезавах.
Изтезаваха ли те?
Да.
Къде?
В килият. Влезе господин Мюллер. Простете, забравих кой номер беше. И ме шибна здравата с един камшик по главата. После ме освети с фенеричето и каза: пу! Вика, заблудил съм се. И понеже се беше заблудил, пак ме шибна. Пак за... Този път по главата. Не, по гърба. Този път така, каза. И пак здравата. Та това е човек, искам да кажа. Заблуждава се, докато обре човека се заблуждава.
С кого имаш връзки?
С готвачката от първи етаж.
Признаваш ли всичко написано тук? Ще подпишеш ли?
Че да, разбира се. Вашето желание за мен е заповед. Има ли още нещо за подписване или да намина утре заран?
Утре заран ще извърши за военния съд.
Така ли? В колко часа, господине? Не за друга ми. Не дай се Боже да се успя.
Махнете го!
Да живее нашият фюрер, Адолф Хитлер! Тая война ние ще спечелим!
Ти идиот ли си?
Неизличим. Имам диплома. Фарабите ме гледаха и преглеждаха за тъпота. Медицинската комисия ме потвърди официално за идиот.
Бред Шнайдер!
Заповядайте, господин Шашер!
Имам още 97 случая. Изхвърли този идиот навън и ми доведи нещо по-сясно.
Слушам, господин
Шашер! Господ да ви го върне тъпкано и претъпкано. И ако случайно имате нужда от по-особена куче, моля, окажете ви доверие. Йосиф Швейк, търговец на кучета. Мерси, приятно ми е.
А сега ще чуем едно специално изпълнение на песен на Меки Ножа от опера за три гроша. Ела Фицджералд. Запис от 1975 година.
Just a jackknife has MacHeath dear, and he keeps it out of sight. Oh.
често изследователите на Брехт, драматурга и театралния реформатор, изразяват съжаление за политическата му заслепеност по марксизма. От гледна точка на времето можем да си позволим и един извод. Оригиналността и таланта на Брехт дори са го противопоставили на комунизма, защото пленник или не на идеологическа привързаност и заблуда за театралния свят, Брехт безспорно е автор, ориентиран към трайните ценности в изкуството. И като всеки надарен човек и мислител, Брехт естествено носи в себе си дълбоката вътрешна необходимост да намери значителна идея с бъдеще и да върне уважението към разума. Крайностите в идеологиите обаче не са причина за омаловажаване на Ницше и талант. Пък и историята подсказва, че години наред Брехт представлява костелив орех за догматиците и в самата марксическа естетика и известен период неговото творчество е под карантина и от сам желязната завеса. Наистина неправилно са устроени големите таланти. Не умеят да рубуват до край на идеологическите догми, а съвсем нездравословно следват вътрешната си необходимост. Сега да чуем режисьора Леон Даниел, един от най-задълбочените сценични тълкователи на Брехт. Много поколения българи са се радвали на спектаклите му. Страх и мизерия в Третия райх, незабравимите постановки на господин Понтила и неговия слуга Мати в театъра на българската армия и в Пазарджишкия театър.
Леон Фойхтвангер, връстник на Бертолд Брехт, го беше нарекал писател от 21 век. Аз искам да проверя истинността на това твърдение. Искам да разбера, действително ли проблемите, които постави фашизма пред обезумялото от ужас човечество, все още не са разрешени. Само на хитлеризма ли са били присъщи унизителните страх и мизерия, или те действително са болест на века, с което ще има да се справят и наследниците ни. Имам доверие в Брехтовия хумор. Той умее да се смее и над страшното. Мисля, че това Брехтово оръжие ще е нужно и на следващите десетилетия. И то не само в тъй наречените бивши социалистически страни.
Наистина се оказва прав Леон Фойхтвангер, близкият приятел на Брехт от периода на американската емиграция. Брехт принадлежи на 21 век. До днес групата Дорс свири една песен. Песента на Бертолд Брехт и Курт Вайл, наречена песен за Алабама. Нека да я чуем.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Вие слушахте предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на немския драматург и режисьор Бертолд Брехт. За вас работиха звукорежисьорите Ева Златева и Лили Милетиева. Редактор беше Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова, лека вечер!
Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why.
the next little girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Whiskey on.